ปกินนากาอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตโหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการปกินนากาอินเดียสำหรับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569หัวข้อในวันนี้ของเราก็คือจากครุกุลสมัยโบราณสู่โรงเรียนประจำยุคใหม่ผมสุรัตโหราชัยกุลภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์และศูนย์อินเดียศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
และผมณัฐวัชรคิรินนักวิชาการอิสระครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเชิญฟังเพลงก่อนเลยครับदीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है hey! आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है เพลงนี้ก็คือพูดง่ายๆว่ามีชื่อว่าอาเคคุลี
ครับ
ใครที่กำลังเรียนภาษาฮินดีตอนนี้เรียนกันเยอะมากเนี่ยก็ง่ายๆตรงตัวเลยนะอาเคก็ดวงตา
ค
ุลี่ก็เปิดนะครับก็มาจากภาพยนตร์นะครับนะเชิงโรแมนติกดราม่ามิวสิคัลเนี่ยในปี2000นะเรื่องโมฮัม
บ
ัตเต้ซึ่งอันนี้ก็เป็นศัพท์ทางอุรดูเปอร์เซียเนี่ยก็แปลว่าเรื่องของความรักเนี่ยนะนะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่รวมดาราดังไว้หลายคนเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องนี้ผลิตโดยยัชโจปราอันนี้ก็เฮฟวีเวทนะ
ใช่ใช
่แล้วก็แน่นอนนะครับกำกับโดยอทิตยาโจปราซึ่งเป็นบุตรชายของยัชนั่นเอง
ครับผม
ก็ปัจจุบันก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากดารานำนี่ก็เฮฟวีเวทเลยนะอามิตาบบาจันชารุคานแล้วก็แน่นอนว่าที่ลูกสะใภ้อัชเวรารายว่าที่ลูกสะใภ้ของอามิตาบอ่ะ
ครับผม
ชื่อแต่ละชื่อนี่ไม่ต้องห่วงนะชั้นนำในวงการบอลิวูดจัดองค์ประกอบศิลป์ของภาพยนตร์ด้วยนะมันโมหันสิงห์ผู้กำกับชาวปัญญาบีซึ่งขอเน้นนะว่าไม่ใช่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียเด
ี๋
ยวหลายคนงงบอกเฮ้ยท่านนายกไปกำกับหนังด้วยเหรออะไรเงี้ยนะ
ใช่
เอาละวลีที่ว่าอาเคคุลีนั้นมาจากประโยคเต็มในเนื้อเพลงว่าอาเคคุลีโฮยาโฮบันนะดีดารุนกาโฮตาแฮเอาง่ายๆภาษาไทยก็จะแปลกันว่าอะไรดีไม่ว่าตาจะเปิดหรือจะปิดฉันก็มองเห็นเธอคนนั้นหวานแหวว
นั่นแหละครับก็นี่คือเนื้อหาคร่าวๆภาพยนตร์เนี่ยนะก็จะพูดถึงโรงเรียนประจำซึ่งในนี้เขามีศัพท์ว่ากุรุกุลใช่ไหมครับมันเป็นศัพท์โบราณนะแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปนะฮะเป็นโรงเรียนประจำชายล้วนแห่งหนึ่งที่บริหารโดยนารายันชังเกอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็คือรับบทโดยอมิตาบ บัจจันนั่นเองนะครับเนี่ยนารายันชังเกอร์เนี่ยเป็นคนหัวโบราณนะแล้วก็ยึดติดขนบประเพณีมาตลอดเลยเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเด็กในโรงเรียนคนไหนมีเรื่องรักๆใคร่ๆเนี่ยนะผูกสมัครรักใคร่กับเด็กผู้หญิงเนี่ยนะจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนเลยนะครับเพราะงั้นคือวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีครูดนตรีคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าราชอารยันเนี่ยนะซึ่งคนนี้ชารุคาน
ม
านำแสดงเนี่ยนะก็เข้ามาทำงานสอนดนตรีในโรงเรียนใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูไปเนี่ยเรื่องมันก็จะเผยขึ้นมาว่าเบื้องหลังเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่เคยเรียนอยู่ที่นี่นะแต่เคยถูกไอ้ชังเกอร์เนี่ยไล่ออกมาแล้วนะครับเพราะว่าดันไปชอบพอกับลูกสาวของไอ้ชังเกอร์เองเนี่ยนะฮะเพราะงั้นคือความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ทั้งสองเนี่ยมันสวนทางกันใช่ไหมฮะชังเกอร์เนี่ยเขาก็พยายามกีดกันนักเรียนจากเรื่องรักๆใคร่ๆให้มากที่สุดนะส่วนราชอารยันเนี่ยคือจะเชียร์เต็มที่เลยนะครับในเรื่องเนี่ยนักเรียนชายคนไหนเนี่ยมีแฟนเนี่ยรักผู้หญิงเนี่ยก็เชียร์หมด นะเพราะนั้นผลสุดท้ายเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยไม่อยากจะเปิดเผยนะครับเผื่อว่าท่านจะไปหาดู
เดี๋ยวสปอยสปอยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์นะ
นะครับ
เอาละสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะนำเสนอนั้นผูกติดกับคำศัพท์คำหนึ่งที่สำคัญก็คือคำว่ากุรุกุล
ครับ
นะซึ่งเราจะขอชี้แจงก่อนว่าวิวัฒนาการในความหมายของคำว่ากุรุกุลนั้นผูกติดกับวิวัฒนาการทางระบบการศึกษาของสังคมอินเดียที่มีความเป็นมายาวนานหลายพันปีและแม้คำศัพท์ดังกล่าวจะถูกอธิบายว่าคล้ายคลึงระบบโรงเรียนประจำสมัยใหม่ที่เรียกว่า boarding school เนี่ยนะนะนะทว่าในสมัยโบราณเนี่ยระบบของกุรุคุลเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะพอสมควร
ครับ
อ่ะคุณนัทผมว่าตรงเนี้ยทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยกระจ่างสักหน่อยก่อน
โอเคได้ทีนี้คำว่ากุรุกุลเนี่ยนะเอาเป็นว่าเรากำลังจะพูดถึงเยอะแยะเลยหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็ขอแบบออกปากให้เข้าเสียงภาษาไทยหน่อยก็คือคุรุกุลนะครับ
คุรุ
เพราะว่าคุรุก็ครูใช่ไหมเพราะงั้นมันหมายถึงระบบการศึกษาแบบอยู่ประจำนะครับของอินเดียโบราณนะครับซึ่งประกอบจากคำศัพท์สันสกฤตสองคำที่เราก็ต่างคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือคำว่าคุรุเนี่ยก็คือครูหรืออาจารย
์
ใช่ไหมฮะส่วนคำว่ากุลหรือกุละเนี่ยอันเนี้ยมันคือตระกูลเนี่ยมันคือสกุลหรือว่าครอบครัวหรือบ้านใช่ไหมเพราะงั้นแปลตรงๆเนี่ยมันก็คือบ้านของครูนะครับ
อ
ันเนี้ยมันมีนัยยะสำคัญก็คือว่าอย่างนี้ครับในระบบนี้เนี่ยนักเรียนซึ่งภาษาสันสกฤตเรียกว่าชิเชียอันนี้ก็มันก็คือคำว่าศิษย์ในภาษาไทยใช่นะครับก็จะออกจากบ้านของพ่อแม่เนี่ยนะแล้วไปอาศัยอยู่ในบ้านหรือชุมชนเดียวกันกับครูของตนจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยหรือจะเป็นชุมชนหมู่บ้านหลายๆหลังอยู่รวมกันเนี่ยนะฮะมันก็แล้วแต่สภาพของครูกุลนั้นๆใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกศิษย์ที่ไปฝากตัวอยู่ประจำกับครูเนี่ยก็จะมีหน้าที่ปรนนิบัติรับใช้ครูในกิจการต่างๆด้วยนะครับเช่นทำความสะอาดบ้านหรือว่าเดินเรื่องธุระอื่นๆนะครับให้นะตามแต่จะมอบหมายซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะร่ำเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆไปพร้อมๆกันเลย
ครับ
ครับผม
ขนบคุรุกุลนั้นยึดโยงกับปรัชญาทางฮินดูอย่างมีนัยยะสำคัญคุณนัทและมีแก่นความคิดแบบสังคมตะวันออกแท้ๆ
ครับ
การศึกษาระบบครุกุลมีประโยชน์หลายประการนอกเหนือจากการอ่านและการเขียนเนี่ยหลักสูตรยังรวมถึงศิลปะการต่อสู้การทำสมาธิโยคะคัมภีร์การเมืองการแพทย์และทักษะอาชีพเชิงปฏิบัติด้วย
ครับ
ไม่เพียงแต่เท่านั้นเนี่ยนะคุณนัทในทางจริยธรรมเนี่ยศิษย์จะได้เรียนรู้ฝึกฝนการมีส่วนร่วมในงานบ้านประจำวันทั้งนี้ตราบใดที่เป็นศิษย์สำนักเดียวกันบรรดาศิษย์ทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน
โ
ดยไม่คำนึงถึงสถานะทางสังคมหรือความมั่งคั่งของครอบครัว ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งโดยเน้นที่ระเบียบวินัยความเคารพการพึ่งพาตนเองและพื้นฐานทางศีลธรรม
ครับผมเอาล่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอ้เรื่องความเท่าเทียมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องของสามวรรณบนนะหมายถึงว่าคนมาอยู่รวมกันเนี่ยสำนักเดียวกันเนี่ยแต่ก็ยังมีวรรณะที่ถูกกีดกันจากครุกุลอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็ว่ากันไปนะทีนี้หลายคนคงจะทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราท่องกันมาตอนเด็กๆเนี่ยก็คือว่าปรัชญาพระเวทเนี่ยจะแบ่งชีวิตของบุคคลนะโดยเฉพาะในวรรณะทั้ง3ก็คือพราหมณ์กษัตริย์และแพทย์นะครับออกเป็น4ช่วงซึ่งเราเรียกกันติดปากว่าอาสม4ใช่ไหมครับอยู่ในหนังสือบทเรียนในช่วงมัธยมด้วยแหละนะก็คือว่าแต่ละช่วงเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่พึงให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นนะเป็น priority ว่างั้นนะฮะก็คือช่วงที่1เนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย
์
นะครับก็เน้นการศึกษาเรียนรู้พระเวทและคัมภีร์ต่างๆแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักเลยนะครับเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อิตาครูใหญ่คนนั้นเนี่ยเขาหัวโบราณเขาคิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะช่วงที่2นะคฤหัสถ์อันนี้คือหมายถึงผู้ครองเรือนนะครับก็จะเน้นสร้างครอบครัวมีบุตรนะทำงานหาเลี้ยงชีพส่วนช่วงที่3เนี่ยคือช่วงวานปรัตอันเนี้ยจะเป็นช่วงที่เริ่มเกษียณและเริ่มถอยห่างออกจากงานประจำส่งต่อทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานหรือว่าอาจจะออกไปสร้างประโยชน์ให้สังคมนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือช่วงสัญญาสะอันนี้คือสละทางโลกเลยนะครับออกบวชนะทำตนเป็นนักบวชเนี่ยเพื่อจะให้ได้รับความหลุดพ้นทางจิตวิญญาณ
ครับ
ครับ
ช่วงแรกที่เรียกว่าพรหมจรรย์นี่เองคือช่วงวัยแรกเกิดถึงอายุ55ปีไอ้25ปี
ครับ
ถือเป็นช่วงเวลาทองแห่งการเรียนรู้กล่าวคือเมื่ออบรมสั่งสอนในบ้านมาระดับหนึ่งแล้วพ่อแม่ของเด็กก็จะพาไปฝากเนื้อฝากตัวกับครูนะหรือครุเนี่ยนะให้สั่งสอนศิลปศาสตร์ขั้นศูนย์ต่างๆเนี่ยนะต่อไปเด็กก็จะอาศัยอยู่กับครูโดยแยกตัวออกจากครอบครัว
ครับ
ครุกุลส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานที่ห่างไกล ื่อเป็นการตัดขาดจากบ้านเดิมโดยสมบูรณ
์
ทำให้เด็กไม่วอกแวกอยากแวะกลับไปบ้านเดิมบ่อย
ๆ
ต้องมีธุระสำคัญจริงๆอ่ะจึงจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดสักทีหนึ่ง
ครับกันนี่แหละฮะก็คล้ายๆโรงเรียนประจำนั่นเองนะครับเพราะนั้นระบบการศึกษาแบบคุรุกุลเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมากๆแล้วนะครับคัมภีร์อุปนิษัทเนี่ยซึ่งก็มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ถึง 800 ปีก่อนคริสต์กาลก็ประมาณ 3,000 กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับก็กล่าวถึงคุรุกุลหลายแห่งเลยนะครับซึ่งบรรดาคุรุกุลเหล่านี้ก็จะได้กำหนดให้มีพิธีที่ชื่อว่าอุปนัยนะนะครับซึ่งมันหมายถึงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในการคล้องสายยัชโยปวีตนะครับเพื่อเริ่มต้นศึกษาพระเวทนะโดยช่วงอายุที่กำหนดที่จะเข้าสู่พิธีนี้ก็คือตั้งแต่ประมาณ8ปีหรือไม่เกิน12ปีเป็นอย่างช้านะครับตั้งแต่เริ่มเข้าพิธีเนี่ยจนถึงอายุ25ปีเลยนะครับทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นนักเรียนและแน่นอนอย่างที่บอกแล้วคือต้องเป็นโสดนะครับไม่แต่งงานและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเลย
ครับ
ครับผม
เหตุทั้งนี้เนี่ยวรรณะ3วรรณะที่อาจจะเข้าศึกษาพระเวทได้ก็คือพราหมณ์กษัตริย์และแพทย์เนี่ยจึงมีชื่อเรียกรวมกันว่าทวิชะ
ครับ
หมายถึงผู้กำเนิด2ครั้ง
ครับ
นะ
ครับ
ครั้งแรกเมื่อออกจากครรภ์มารดาส่วนครั้งที่2ก็คือเมื่อรับสายยัชโยปวีตในพิธีกรรมเริ่มต้นศึกษานี่เอง
นี่แหละก็เลยบอกว่าจริงๆถามว่าเท่าเทียมจริงไหมก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าสูตรก็กินกันออกไปก็เข้าไม่ได้
ไม่ต้องนำทลิต
อ่ะครับผมนั่นแหละใช่ใช่ใช่แต่เอาละก็คือแต่ละคุรุกุลเนี่ยเขาก็จะมีนะครับก็จะมีชื่อเสียงแตกต่างกันไปในแต่ละด้านเพราะนั้นคนที่เข้าไปศึกษาก็จะเป็นแต่ละวรรณะที่ต่างกันอยู่ดีนะครับที่มีชื่อเสียงในยุคโบราณเช่นไรอ่ะตอนที่แล้วเราพูดถึงเลยที่มหาฤาษีสุชรุตะท่านนี้ก็คือว่านะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ฟังก็ย้อนกลับไปฟังตอนสัปดาห์ที่แล้วได้เป็นเรื่องของสัญญาแพทย์ใช่ไหมฮะแล้วมีอะไรครับมีวาลมีกิ
อ
ันนี้ก็คือท่านผู้ประพันธ์รามายณะนะครับมีบรามณคุปตะมีกันนดะนะครับหลายๆคนเลยนะครับในยุคแรกเนี่ยก็เริ่มการศึกษาถ่ายทอดกันด้วยวาจาแบบที่เราเรียกกันว่ามุขปาฐะใช่ไหมครับต่อมาเนี่ยก็เลยเริ่มนะครับมีการจารึกพระเวทลงบนใบลานด้วยทีนี้นอกจากคำสอนทางศาสนานะครับบรรดาคุรุเหล่านี้ก็ให้ความรู้แก่ศิษย์ในด้านการเมืองการสงครามการแพทย์วิทยาศาสตร์คือเรียกว่าในสมัยโบราณเนี่ยคุรุท่านหนึ่งนะครับมักจะมีความเชี่ยวชาญศิลปศาสตร์แขนงต่างๆหลายประการมากนะฮะเพราะงั้นคือบุคคลเดียวเนี่ยก็มักจะดำเนินการสอนได้หลายวิชาเลยครับผม
คล้ายๆกับครูประจำชั้นนะที ่บางทีดูได้หลายวิชาอะไรเงี้ย
ถูกต้องครับผม
แล้วสำหรับที่มาของรายได้ที่จะดำเนินงานคุรุกุลนั้นเนี่ยมักได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาคของประชาชน
ครับ
ทำให้คุรุกุลเป็นหนึ่งในรูปแบบแรกเริ่มของโรงเรียนสาธารณะ
ครับผมใช
่อีกประการหนึ่งเนี่ยธรรมเนียมสิทธิ์ที่เข้าศึกษาในคุรุกุลนั้นจะมีแนวคิดที่เรียกว่ากูรุดักชินาหรือกูรุทักษินาเนี่ยนะเรียกง่ายๆว่าของบูชาครูอ่ะ
ครับ
ซึ่งแทนที่จะมอบให้ครูก่อนเข้าเรียนมักจะมอบให้เมื่อเรียนจบ
ครับ
และไม่จำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือวัตถุที่จับต้องได
้ครับ
บางทีก็เป็นการปฏิบัติภารกิจบางประการหรือเพียงคำสาบานที่จะรับใช้สังคมก็เพียงพอแล้ว
ใช่โอเคอันนี้จะขอกล่าวเทียบกับไทยนิดนึงสมัยก่อนเวลาที่ไทยเนี่ยจะพาไปมอบตัวนะฮะไปกับครูอาจารย์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพวกของบูชาครูใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยมันต่างกันนะเพราะว่าครูทักษิณาเนี่ยจะดูเป็นคนๆไปด้วยคนไหนจบแล้วเก่งอะไรด้านไหนจะสำแดงอะไรด้านไหนให้ครูเห็นว่าอันเนี้ยก็คือว่าสิ่งที่ข้าร่ำเรียนมาจากท่านเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคืออ่ะลองมาดูนะมันจะมีเรื่องนะก็คือตำนานเนี่ยในเรื่องมหากัปมหาภารตะเนี่ยนะครับจะมีนายขมังธนูผู้หนึ่งที่เขาชื่อว่าเอกลาวยะนะครับคือคนนี้เขานับถือโทรณาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ของตนซึ่งโทรณาจารย์ใครดูมหาภารตะก็จะรู้นะฮะว่าท่านเป็นคนสอนพวกสิทธิ์ทั้งหลายนะฮะบันดบเกรบทั้งหมดเลยนะฮะเพราะนั้นก็คือว่าเอกลาวยะเนี่ยแกรักเรียนเอาแกไม่ได้เรียนตรงๆนะฮะจากอาจารย์นะทีเนี้ยโทรณาจารย์เนี่ยก็เกิดกลัวขึ้นมาว่าฝีมือของเอกลาวยะเนี่ยจะเกินหน้าอรชุนนะซึ่งเป็นศิษย์เอกของตัวเองเนี่ยนะก็เลยเรียกร้องอะไรขอนิ้วหัวแม่มือขวาของเอกลาวยะเนี่ยให้เป็นคุรุทักษิณาซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆก็มีอเจนดาแหละก็คือว่าทำให้เอกลาวยะเนี่ยไม่สามารถใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยมาเหนี่ยวสายธนูได้อีกต่อไปก็ทำให้แน่นอนฝีมือก็ต้องตกไปแต่ พอไปขอสิ่งนี้ซึ่งเหมือนกับเป็นชีวิตของนักธนูเลยปรากฏว่าเอกราวยะเนี่ยยอมตัดนิ้วหัวแม่มือให้เป็นครูทักษิณาโดยไม่ลังเลเลยอันนี้คืออะไรครับแสดงถึงปรัชญาของความจงรักภักดีอย่างสูงสุดอะไรก็มอบให้ได้ต่ออาจารย์นะครับ
คุณนัทระบบครุกุลเนี่ยยังคงดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะผ่านประวัติศาสตร์ยาวนานของอินเดียแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยสำนักของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเดียวกับระบบครุกุล
ใช่ใช
่และสำนักอื่นๆที่เป็นที่รู้จักก็เช่นพระมหาวีระแห่งสำนักเชนใช่ไหมท่านจนักย่านะท่านอาทิสังกราจารย
์
นะท่านศรีใจธัญญะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
เป็นตัวอย่าง
คร
ับ
นอกจากนี้ตักศิลาและนรันทาที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นมาในลักษณะแบบครุขุลนั่นแหละ
ครับผมซึ่งถ้าพูดกันจริงๆก็ใช่นะเพราะว่าถ้าเราไปออกบวชกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจริงๆก็เหมือนกับกินอยู่กับท่านแหละเพราะว่ามันจะเป็นอารามใช่ไหมฮะพระสงฆ์อยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีพระที่ไปอุปถากพระพุทธเจ้าเพราะงั้นมันจะคล้ายกับครุขุลนั่นแหละนะครับก็เอาละฮะทีนี้อาจารย์ครับเวลาผ่านมาจนกระทั่งอินเดียเนี่ยก็เข้าสู่ยุคจักรวรรดินิยมใช่ไหมฮะก็จะเริ่มมีระบบการศึกษาอีกชนิดนึงนะครับซึ่งก็มีคนบอกว่าลักษณะใกล้เคียงกับครุกุลแต่ว่ามันจะเน้นการศึกษาสมัยใหม่นะครับแล้วก็แน่นอนครับการบริหารจัดการก็จะเป็นระบบมากขึ้นมีครูสอนหลายรายวิชานะครับก็แบบนี้เขาก็จะเริ่มเข้ามาเผยแพร่ในอินเดียแล้วผ่านทางพวกอังกฤษใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าการศึกษาที่เขาเรียกกันว่า boarding school อันนี้ไทยเราก็คือโรงเรียนประจำ
โรงเรียนประจำ
ใช่
แต่บางทีก็ใช้อะไรนะโรงเรียนกินนอนวะ
โรงเรียนกินนอนอันนี้ก็เป็นคำที่ใช้กันเยอะอยู่ครับ
คร
ับ คร
ับนะเอาละโรงเรียนประจำยุคแรกในอินเดียก่อตั้งขึ้นด้วยผู้ปกครองชาวอังกฤษในศตวรรษที่19
ครับ
อันนี้ก็เพราะว่าเป็นแบบฉบับที่เรียกว่า boarding school เขาอะนะ
ครับผม
โรงเรียนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและระเบียบวินัยแก่บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษที่ประจำอยู่ในอินเดียมากกว่าจะเป็นชาวอินเดียท้องถิ่นหลักสูตรในโรงเรียนเหล่านี้เน้นวิชาต่างๆเช่นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์และให้ความสำคัญกับการปลูกฝังระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและสำนึกในหน้าที่แก่นักเรียนโรงเรียนเหล่านี้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดนะคุณนัทโดยนักเรียนต้องปฏิบัติตามตารางเวลาที่กำหนดและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตลอดทั้งวัน
ครับผม
อันนี้ผมรู้ดีเพราะเป็นผลผลิตของโรงเรียนกินดอนอินเดียมาด้วย
ครับผมนะฮะแล้วก็ด้วยการเติบโตของจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยนะจำนวนโรงเรียนประจำในอินเดียก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ขอบเขตการศึกษาเนี่ยขยายออกไปนะนอกเหนือจากบุตรหลานของเจ้าหน้าที่อังกฤษคือตอนแรกเนี่ยเขาจะรวมพวกแองโกลอินเดียนไว้ก่อนนะ
ครับ
นั่นแหละแล้วทีนี้ก็จะเริ่มมาสู่คนอินเดียมากขึ้นนะครับหลักสูตรเหล่านี้เนี่ยก็ขยายไปด้วยนะครับรวมวิชาต่างๆอย่างประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะทีนี้มันมีข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเขามักจะเน้นเรื่องของแบบกีฬากับกิจกรรมนอกหลักสูตรนะแข่งขันกันเลยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่กันเป็นบ้านนะครับมี4บ้าน5บ้านแล้วแต่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็แข่งกันเรื่องตรงนี้มากเป็นพิเศษแล้วก็เน้นเรื่องการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันมากขึ้นด้วย
ครับ
ครับผม
ชัดเจนฮะคุณนัทพูดไปนี่ผมนึกถึงนี่เลยนะในสมัยก่อนเลยเนี่ย
ครับผม
เอาละปัจจุบันโรงเรียนประจำชั้นนำหลายแห่งในอินเดียเป็นสถาบันการศึกษาแบบครบวงจรคุณนัท
ครับ
ก็คือพูดง่ายๆว่าให้การศึกษาเนี่ยรอบด้านแก่นักเรียนและช่วยพวกเขาในการเติบโตแบบส่วนบุคคลแหละนะแล้วก็ทางวิชาชีพเน้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาคุณนัทโรงเรียนเหล่านี้ยังให้ความสำคัญนะอย่างมากกับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างบุคลิกภาพ
ใช่ครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นที่รู้กันนะว่าโรงเรียนประจำชั้นนำเนี่ยในอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมอบสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่ทันสมัยให้แก่นักเรียนใช่ไหมครับด้วยเทคโนโลยีและทรัพยากรล่าสุดนะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถขยายความรู้และทักษะและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างดีตั้งแต่อะไรมีอะไรห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่จะล้ำสมัยนะไปถึงห้องสมุดศูนย์มัลติมีเดียที่ทันสมัยแน่นอนค่าเทอมก็หูฉี่ใช่ไหม
แน่นอน
ครับผม
ในขณะเดียวกันไอ้สภาพแวดล้อมที่เพียบพร้อมเช่นนี้คุณนัทโรงเรียนในบอร์ดิ้งสคูลที่เราคุยกันเนี่ยนะโรงเรียนกินนอนชั้นนำหลายแห่งเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันเป็นอภิสิทธิ์สำหรับชนชั้นสูงของสังคม แต่บางคนก็ยอมรับบทบาทของโรงเรียนเหล่านี้ในการหล่อหลอมบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศหลายคนด้วยเน
า
ะ
ครับผมนะบางงั้นก็คือโรงเรียนประจำอินเดียเนี่ยกินนอนเนี่ยนะแบบอินเดียเนี่ยมันจะมีแยกกันเป็นแบบชายล้วนก็
ม
ีหญิงล้วนก็ม
ี
สหศึกษาก็มีนะครับแต่ต่อไปเนี้ยขอพูดถึงสัก2แห่งแล้วกันนะโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงนะครับอ่ะแห่งแรกเนี่ยที่เราจะพูดถึงเนี่ยมีชื่อว่าวิทยาลัยเมโยนะครับเมโยคอลเลจนะอันนี้ก็คือตั้งชื่อตามอะไรครับท่านลอร์ดเมโยที่เป็นไวซ์รอยในแห่งอินเดียนะครับในปีคริสต์ศักราช1869ถึง1872ซึ่งอันเนี้ยเป็นลักษณะโรงเรียนประจำชายล้วนที่อยู่ในเมืองอัสเมร์นะครับมณฑลรัฐราชสถาน
ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเมโยเนี่ยดังมากคนอินเดียก็จะออกเสียงเป็นเมโยเนี่ยเมโยเนี่ยนะ
ครับ
ซึ่งแน่นอนละอันนี้ก็มาจากการดำริของเคอร์เนลวอลเตอร์นะภาษาไทยก็ผู้พันนะผู้พันวอลเตอร์ซึ่งเจตนาในการสร้างนี้ก็คือเพื่อที่จะให้เป็นอีตันแห่งอินเดีย
น
ะ
ครับผม
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่ชนชั้นนำในระดับเดียวกับที่วิทยาลัยอีตันของอังกฤษอ่ะ
ครับผม
ก็แน่นอนในเมื่ออพยพมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยโอ้โหแถวบ้านก็ไม่เบาอ่ะเนาะหลายแห่งอ่ะนะ
ใช่
เอาละวิทยาลัยเมโยเปิดสอนในปีคริสตศักราช1875ในแรกเริ่มจะคัดเลือกเฉพาะลูกหลานของชนชั้นสูงของอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าชายและขุนนางของอินเดีย
ครับ
ปัจจุบันวิทยาลัยเมโยก็ยังคงเป็นโรงเรียนประจำชั้นนำหนึ่งในศิษย์เก่าก็คือใครครับฮัชวาร์ดันชิงล่าถูกไหมอันนี้ก็เป็นอดีตเอกอัครราชทูตอินเดียประจำราชอาณาจักรไทยนะปัจจุบันถ้าจำไม่ผิดเป็นสว.ละ
เป็นสว.
ใช่ไหมครับเป็นสมาชิกของราชยสภาก็คือสว.อินเดีย
ถูกต้องเอาละครับทีนี้อีกอันนึงอันนี้โอ้โหแบบต้องพูดถึงแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้ก็คือโรงเรียนดูนอันนี้ดังมากๆนะครับคือโรงเรียนประจำชายล้วนอีกแล้วนะครับในเมืองเดหราดูนนะมณฑลอุตรคันนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยบุคคลที่ชื่อว่าสตีชรันจันดาสนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยท่านเป็นทนายความนะจากเมืองกัลกัตตานะครับเนี่ยเอาละก็เหมือนกันนะก็คือรูปแบบเนี่ยตามโรงเรียนประจำของอังกฤษเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนตอนที่ท่านก่อตั้งมาเนี่ยก็ความถกเถียงกันเยอะเราต้องการโรงเรียนแบบนี้หรือเปล่านะครับแม้กระทั่งแบบว่าท่านระพินทรานาถก็บอกไม่อยากได้อะไรเงี้ยนะแต่เอาละก็มีนะฮะก็คือรับนักเรียนรุ่นแรกก็คืออะไรครับ10 กันยายน 1935แล้วมาเปิดเป็นทางการอีกทีเนี่ยก็คือ27 ตุลาคม 1935นะครับลอร์ดวิลลิงเดนนะครับจากอังกฤษเนี่ยก็ท่านก็มาเป็นประธานในพิธีด้วย
ครับครับผมก็เรียนที่เมืองนี้แหละนะ
ครับ
แล้วก็สมัยนั้นเป็นอุตรประเทศก่อนจะออกมาเป็นอุตรคันเนี่ย
ครับ
เน
ี่
ยการบริหารจัดการของโรงเรียนดูนเนี่ยคุณนัทได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวิทยาลัยอีตันนะ
ครับ
เปิดสอนเพียงระดับชั้นปี7 ถึง 12ซึ่งก็เหมือนระดับมัธยมของไทยอ่ะ
ครับซึ่งก็เนี่ยก็โรงเรียนดูนก็รักษามาตรฐานนะโรงเรียนประจำชายล้วนที่ดีที่สุดในอินเดียมาในหลายปีติดต่อกันเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังยึดมั่นสถานะโรงเรียนประจำชายล้วนอยู่นะครับถึงจะมีคนมากดดันว่าแบบว่าเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนเป็นสถาศึกษาบ้างเธอก็ยังไม่เอาครับผม
เด็กที่จบจากดูนเป็นที่รู้จักในนามของชาวดอสโกสเนี่ยนะ
ครับ
ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่สุดของโรงเรียนนี้ก็น่าจะเป็นราชีพคันธีอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย
ครับ
ท่านผู้นี้เคยเป็นที่พิพากษ์วิจารณ์จากการที่ได้แต่งตั้งศิษย์เก่าโรงเรียนดูนเข้าไว้ในคณะรัฐมนตรีของตนจำนวนนึงเนี่ยนะจนกระทั่งรัฐบาลชุดนั้นเคยมีชื่อเล่นทำนองเสียดสีว่าดูนแคบิเนตนะ
ครับ
หรือดอสโกมาเฟียเนี่ยนะถูกไหม
ครับ
นะแล้วผู้สืบทอดคนปัจจุบันของตระกูลก็นายราหุลคันธีเองก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนดูนเช่นกันถึงแม้จะใช้เวลาที่นั่นสั้นๆนะ
ครับผมก็ยัง
เป็นช่วงที่ผมอาศัยอยู่ตอนนั้นพอดี
โอเคนะยังมีหลายแห่งอาจารย์จริงๆก็มีเยอะเลยโรงเรียนลอเรนซ์แห่งซาวานานะครับที่มาจากประเทศอันนี้เก่าแก่มากนะตั้งปี1847แล้วก็มีโรงเรียนประจำหญิงล้วนเวลลัมในเดราดูนนะครับมีโรงเรียนบิชอปคัตตันแห่งชิมล่าแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดก็ท่านก็ไปเลือกเอาถ้าจะส่งบุตรหลานไปนะ
คนไทยเราก็ไปเรียนสถานที่เหล่านี้มาอยู่เหมือนกันเอาละการที่อินเดียมีโรงเรียนประจำสมัยตามแบบตะวันตกมากมายก็ไม่ได้หมายความว่าระบบคุรุกุลดั้งเดิมจะหายไปนะปัจจุบันยังคงมีครุกุลที่ให้การศึกษาแนวพระเวทอยู่อีกหลายแห่งควบคู่ไปกับโรงเรียนประจำที่สอนวิทยาการสมัยใหม
่
แต่นี่ก็คืออินเดียแหละคุณนัทถูกไห
ม
ที่แม้จะก้าวไปข้างหน้าก็ไม่เคยทิ้งอดีตทั้งหมดด้วย
ถูกต้อง
เวลาของเราในวันนี้จบลงเพียงแค่นี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โอ
ากินนากะอินเดียรายการวิทยุเกี่ยวกับอินเดียในด้านต่างๆเพื่อรู้และเข้าใจอินเดียทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 FM พบกับสุรัตน์โหราชัยกุลและณัฐวัชรคิรินทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย